ูล GDP นี่เราก็หารด้วยตัวเลขเงินเฟ้อคือ PPI นะคะนี่คือแพทเทิร์นของมันไซเคิลของมันนะคะก็จะต้องวงจรของเศรษฐกิจก็จะมีก็คือมีเส้นแนวโน้มเห็นไหมคะเพราะว่าปกติอะคือทุกคนต้องการก็คือแนวโน้มให้มันขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าในทางปฏิบัติมันจะขึ้นหรือจะลงก็ว่ากันอีกทีนะคะแล้วก็จะมีจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดนะคะแล้วก็จะมีช่วงชะลอตัวก็คือจากจุดสูงสุดไปจุดต่ำสุดเนี่ยจะเรียกเป็นช่วงชะลอตัวคือหลังจากเศรษฐกิจเนี่ยคือครั้งก่อนเนี่ยนะคะก็คือประมาณเดือนตุลาปี39เนี่ยรอบที่แล้วนะคะที่เศรษฐกิจถึงจุดสูงสุดแล้วก็ชะลอตัวลงมาแล้วมาต่ำสุดในเดือนสิงหาปี41ต่อจากนี้ไปก็จะขยายตัวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มีจุดสูงสุดอีกแล้วก็มาต่ำสุดอีกมันก็จะวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะนะส่วนจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุดก็คือช่วงขยายตัวการจะทำวัฏจักรธุรกิจนี่นะคะคือใช้หลักการของทำเจอรี่อะไรสินะคะก็คือการวัดข้อมูลพฤติกรรมของข้อมูลว่าประกอบไปด้วยมีวัฏจักรแล้วก็มีแนวโน้มมีฤดูกาลแล้วก็ความแปรปรวนที่ไม่แน่ไม่นอนกรณีน้ำท่วมรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฤดูกาลเนี่ยก็จะมีแบบสินค้าบางประเภทเนี่ยช่วงต้นปีนะก็จะราคาต่ำปลายปีก็ราคาสูงคล้ายๆกันเนี่ยเส้นแนวโน้มก็คือทิศทางของข้อมูลจะเป็นเช่นใดจะเป็นบางตัวเนี่ยแนวโน้มมันจะลงมาตลอดบางตัวก็จะแนวโน้มขึ้นตลอดแล้วก็วัฏจักรก็คือข้อมูลที่เราจะมาใช้สร้างเป็นดัชนีเนี่ยที่ฝ่ายทำนะคะดัชนีวัฏจักรธุรกิจเนี่ยมี3ดัชนีนะคะก็คือดัชนีพ้องตัวนี้เราทำลอกเรียนแบบก็คือ GDP ประเทศไทยจริงๆแล้วนะคะโดยหลักก็คือดัชนีพ้องต้องเอามาจากตัว GDP จริงๆถ้าอเมริกาทำหรือประเทศที่มี GDP รายเดือนต้องใช้ตัวนี้แต่กรณีประเทศไทยยังไม่มีดัชนี GDP รายเดือนมีแต่รายไตรมาสและรายไตรมาสที่มีอยู่ก็มันสั้นเกินไปก็ยังใช้ไม่ได้ดัชนีวัฏจักรเราเริ่มทำข้อมูลตั้งแต่ปี2513ถึงปัจจุบันข้อมูลเซอรี่ต้องยาวพอสมควรถ้าไม่ยาวมันจะไม่เห็นขึ้นวัฏจักรว่าเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็วัฏจักรประเทศไทยตั้งแต่ปี13ถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะมันมีมาแล้วทั้งหมด7รอบจะขึ้นลงเนี่ยมีทั้งหมด7รอบนะคะรอบล่าสุดเนี่ยคือรอบที่7เนี่ยมันจุดสูงสุดก็คือที่เราคำนวณได้นะคะเดือนพฤศจิกาปี43แล้วก็มาต่ำสุดก็คือกุมภาพันธ์ปี2545แต่จุดสูงสุดอีกครั้งเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรกำลังรออยู่นะคะว่าพอมันถึงสูงสุดปั๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงแล้วกำลังรออยู่เพราะว่าตัวเลขมันออกมาคร่าวๆว่าสิงหา45ได้ถือว่ายังใช้ไม่ได้ต้องรอว่าหลังจากตัวเลขที่รันออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จะรู้ว่ามันสูงสุดแล้วนะแล้วแต่พอสูงสุดปั๊บตอนเนี้ยรัฐบาลหรือว่าภาครัฐและเอกชนต้องเตรียมการแล้วว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะให้มันชะลอตัวน้อยที่สุดเพื่อจะกลับไปหาตัวสุดขยายตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดัชนีตัวที่2ก็คือดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นตัวนี้จะคาดการเศรษฐกิจล่วงหน้าได้3-5เดือนตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไปใช้ในการกำหนดนโยบายได้ว่าอีกไม่นานนะถ้าคุณไม่ทำอะไรอีก3-5เดือนนะเศรษฐกิจมันจะลงแล้วนะหลังจากนั้นก็จะมีตัวชี้นำดัชนีวัฏจักรระยะกลางตัวนี้จะชี้เศรษฐกิจได้8-11เดือนก็คือชี้ล่วงหน้าไปได้เพราะว่าไอ้3-5เดือนเนี่ยกว่าจะเรามารันตัวเลขปั๊บปรากฏว่าตัวเลขมันจะเหลือไป2เดือนมันก็เลยชี้นำไปได้จริงๆก็ประมาณ2-3เดือนเองมันยังใช้ประโยชน์ไม่ได้ชัดนะคะเราก็เลยมาทำใหม่ก็คือสร้างตัวใหม่อีกตัวนึงก็คือสร้างดัชนีชี้นำไว้จากระยะกลางเพื่อจะได้ชี้เศรษฐกิจล่วงหน้าไปได้8-11เดือนคือหมอดูจะแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยมันต้องเป็นระยะนึงนะคะว่าเขาเอาไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์ไหมถ้ากรณีเศรษฐกิจจะตกแล้วก็มีการกำหนดนโยบายแบบที่ผ่านมารัฐบาลไปกำหนดนโยบายแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจมันกระเตื้องกลับขึ้นมาได้ไหมแค่นั้นเองนะคะแล้วก็จะให้ดูตัวเลขนะคะตัวเลขดัชนีวัฏจักรไอ้ตัวเส้นๆนี่คือตัวที่เศรษฐกิจชะลอนะคะช่วงเศรษฐกิจชะลอดัชนีพ้องนะคะตัวเลขล่าสุดคือจริงๆแล้วมันต้องได้เดือนตุลานะคะแต่นี่ก๊อปปี้ไฟล์เก่ามาค่ะก็เลยแค่กันยายนนี้มาจากระยะสั้น ตัวเลขมันคล้ายๆกันเห็นนะคะช่วงมันแล้วก็กราฟมันเนี่ยถ้าดูอะฮะมันจะมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยพอต่ำตกต่ำสุดปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ว่าหลังจากต่ำสุดปั๊บก็จะเศรษฐกิจจะเริ่มขยายตัวแล้วในขณะที่เศรษฐกิจระยะกลางเนี่ยมันจะต้องชี้นำก่อนล่วงหน้าจุดต่ำสุดของมันต้องก่อนที่จะถึงดัชนีพ้องที่จะต่ำสุดระยะสั้นก็เหมือนกันเนี่ยจุดต่ำสุดมันจะต้องก่อนมาตลอดแล้วก็วิธีเอาไปใช้ประโยชน์นะฮะที่จะอธิบายให้ฟังก็คือว่าให้ดูอัตราการขยายตัวของดัชนีวัฏจักรก็คือถ้าอัตราขยายตัวมันติดลบถือว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ดีตัวอย่างเช่นให้ดูเรื่องดัชนีพ้องตัวล่างสุดนะคะช่วงที่มันต่ำกว่าติดลบเนี่ยค่ะช่วงนี้คือช่วงที่เศรษฐกิจตกตลอดเลยนะคะแต่ในขณะที่ถ้าดัชนีระยะสั้นหรือดัชนีระยะกลางเนี่ยมันจะตกหรือไม่เนี่ยก็คือว่าเป็นเครื่องเตือนภัยนะคะถ้าไม่มีการกำหนดนโยบายอะไรขึ้นมาเศรษฐกิจมันจะต้องลงแน่ๆคือแต่ว่าถ้าสามารถกำหนดนโยบายได้ตัวดัชนีพร้อมก็คือคล้ายๆแบบจำลอง GDP เนี่ยมันก็ยังไม่ลงเห็นไหมมันยังบวกอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะอาจจะบวกไม่น้อยแต่ข้อกรณีของสหรัฐอเมริกานะที่ตามมาเขายอมให้ติดลบได้แต่จะติดลบไม่เกิน 0.5 ยังถือว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวอยู่นะคะต่อไปก็อีกตัวนึงก็คือดัชนีชี้นำเงินเฟ้อตัวนี้เราสร้างขึ้นมานะคะสมัยนั้นคือมีโครงการของเมียสวาตั้งใจว่าจะทำตัวชี้นำเงินเฟ้อว่าเป็นอย่างไรเพื่อชี้วัดเศรษฐกิจประเทศไทยก็เลยมีการสร้างดัชนีชี้นำเงินเฟ้อโดยใช้ดัชนีผู้บริโภคเนี่ยค่ะเป็นแบบจำลองว่ารับแพทเทิร์นมันเป็นอย่างไรแต่ใช้อัตราการขยายตัวนะคะทำไม่ใช่ตัวเลขจริงๆของมันก็คือไปดูโกสมันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็สร้างดัชนีชี้นำเงินเฟ้อขึ้นมาตัวเลขดัชนีชี้นำเงินเฟ้อเนี่ยเราสามารถบอกทิศทางล่วงหน้าได้ประมาณ 7-9 เดือนตัวเลขเริ่มทำตั้งแต่ปี13เหมือนกันถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็นี่เป็นไซเคิลของมันนะคะตัวล่างคือดัชนีอ้างอิงเงินเฟ้อก็จะมีอัตราโกสมันเป็นเท่าไหร่ที่มันยังบวกอยู่ทั้ง2ตัวในขณะที่ดัชนีชี้นำเงินเฟ้อเนี่ยตัวมันหักมันจะหักล่วงหน้าแล้วก็มันจะขึ้นไปคล้ายๆกันแพทเทิร์นมันก็คือจะคล้ายๆกันนะฮะถ้ามันติดลบหมายถึงว่าถ้ากรณีติดลบเนี่ยหมายถึงแนวโน้มมันจะลงนะคะแต่ถ้ามันบวกอยู่แสดงว่าแนวโน้มมันจะขยายตัวแต่อันนี้มันนำค่อนข้างจะเยอะมันบอกบวกมานานแล้วค่ะแล้วมันก็เริ่มมาลงทีหลังนะคะส่วนรายละเอียดพวกดัชนีวัฏจักรเงินเฟ้อนะคะไว้วันที่27นะคะจะมาบรรยายพร้อมกับเล็กอีกทีว่ารายละเอียดเป็นยังไงวิธีทำนะคะที่ค่อนข้างจะเยอะแยะค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือดัชนีคาดการณ์ตัวนี้เป็นการคาดการณ์เพื่อเราใช้ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจนะคะเป็นการที่ใช้ความรู้สึกทัศนคติของนักธุรกิจเนี่ยค่ะเอามาทำดัชนีเป็นหมอดูให้นักธุรกิจเป็นหมอดูโดยเราคำนวณเองนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคในการแซมปิ้งแบบว่าจะต้องเป็นอย่างไรตอนนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือว่าฟีดแบคในการแบบเนี่ยกลับมามันก็บางครั้งมันก็ต่ำไปแต่เราก็ใช้แก้ปัญหาโดยใช้สัดส่วนแล้วก็มีเทคนิคว่าต้องถามว่าลายเดิมก็ไม่ดีโดยหลักนะคะเวลาถามแบบต่อถามเนี่ยลายเดิมตลอดเวลาก็ไม่ดีต้องมีการคาดเกี่ยวว่าลายเดิมบ้างลายใหม่บ้างคาดเกี่ยวกันไปเรื่อยๆเพราะไม่งั้นจะเกิดปัญหาทางด้านสถิติก็คือ bias คือถามคนเดิม10ครั้งเนี่ยจะถือว่ามันไม่จริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องต้องถามลายเดิมสักครึ่งนึงปีนึงถามสัก6เดือนอีก6เดือนไปถามลายใหม่หรืออาจจะถาม3เดือนเวียนไปอีกครั้งนึงอย่างนั้นก็ได้ทีนี้สิ่งที่ตามมาคือว่าคนที่มาตอบแบบสอบถามเราอ่ะคนที่เคยตอบก็จะตอบอีกอย่างนั้นเนี่ยแต่ไอ้ลายใหม่กว่าจะได้เราขอได้เนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วก็คือมันก็อาจบางครั้งอาจจะสร้างความรำคาญให้คนบางคนแค่นั้นเองว่าถามอีกแล้วเหมือนเดิมมาราคาก็ตอบนี่มาตอบความเชื่อมั่นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องพวกคนที่ทำเนี่ยจะรู้ค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะคือเราถามในแง่ที่ว่า ดีขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงลดลงเองเราไม่ต้องการถึงขนาดข้อมูลลึกเชิงลึกเข้าไปถึงปริมาณต้องการแค่ทิศทางเอามาทำ diffusion ก็คือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลว่าเป็นอย่างไรแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มาคำนวณเป็นดัชนีดัชนีคาดการณ์ก็มี4อย่างนะคะที่ทำอยู่ดัชนีการคาดการณ์ภาวะธุรกิจตัวนี้ก็คุณรัชนีก็ทำเราเริ่มทำมาตั้งแต่ปี36นะคะแล้วก็เซรียาวมาถึงปัจจุบันแล้วก็ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออกก็มีเอมต่อเราช่วยกันทำนะคะแล้วก็คาดการส่งออกเนี่ย3เดือนนะคะแต่ภาวะธุรกิจส่งออกเนี่ยถามทุกเดือนและอีกตัวหนึ่งที่พี่แดงพรทิพย์ทำกับน้องโอ๊ตก็คือว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคคือวัตถุประสงค์หลักจริงๆนะคะดัชนีพวกนี้จะใช้เป็นตัวแปรในการจัดทำดัชนีวัฏจักรธุรกิจแต่ข้อมูลต้องยาวพอเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะสร้างดัชนีขึ้นมาเพื่อเอาไปทำดัชนีวัฏจักรธุรกิจในการชี้นำเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะเห็นชัดเพราะว่าที่นี่เราทำมาถ้ากรณีดัชนีคาดการเนี่ยทำมาการเป็นหลายไตรมาสปรากฏว่ามันเอามารันคู่กันไม่ค่อยได้ก็คือเอาแค่มาเปรียบเทียบดูทิศทางนั่นเองส่วนดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกที่เป็นรายเดือนน่ะในอนาคตเนี่ยมันจะใช้เป็น leading ประเทศไทยได้เลยนะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็จะเป็นตัวพ้องเศรษฐกิจของประเทศไทยอันนี้รายละเอียดก็คือการคำนวณดัชนีคาดการเนี่ยนะคะเราใช้วิธีวัดการกระจายก็คือดีขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงลดลงวัดทิศทางท่านเองว่าถ้าดีขึ้นเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแปลงข้อมูลฮะถ้าคนตอบว่าดีขึ้นเราให้เป็น1เลย1แต้มถ้าคนตอบว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็ให้ 0.5 แล้วก็ถ้าคนตอบว่าไม่ดีก็ให้เป็น0เลยเหมือนกับเราไม่ได้เอามาคำนวณฮะตอนนี้ค่าดัชนีตัวนี้มันจะอยู่ระหว่าง0กับ1ศูนย์ศูนย์กับ100นะคะโดยมีเบสไลน์อยู่ที่50ถ้าสมมติข้อมูลเนี่ยต่ำกว่า50ปั๊บเนี่ยถือว่าเศรษฐกิจไม่ดีในแง่ภาพรวมของภาคนั้นนะคะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามอาจจะไม่ใช่ก็คือว่ากรณีเนี่ยส่งออกเนี่ยแทบจะไม่ต่ำเลยขยายมาตลอดเลยแต่ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบธุรกิจคาดการณ์ทั่วไปเนี่ยคือเขาอาจจะอิงภาคในประเทศค่อนข้างมากค่ะก็จะมีบางช่วงที่ต่ำกว่า50แต่บางช่วงก็จะสูงไปอย่างนี้ค่ะมันเป็นแค่บอกทิศทางบอกขนาดไม่ได้แต่ในขณะที่ดัชนีวัฏจักรธุรกิจนะคะจะบอกขนาดด้วยว่าคุณจะขยายเท่าไหร่แล้วก็ไซส์มีคือเหมือนบอกว่าขยายมากนะ 5% 10% แต่ดัชนีคาดการเนี่ยเป็นตัวเลขแสดงทิศทางเองถ้าเมื่อไหร่ต่ำกว่า50ปั๊บถือว่าเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้จะแม่นหรือไม่แม่นก็พูดอยู่ที่ดูอันนี้นะคะการอ่านค่าดัชนีนะคะที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็คือว่าถ้าตัวเลขมันใกล้แนวศูนย์เนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขดัชนีคาดการตอนที่เศรษฐกิจตกนะคะปี4ตั้งแต่4-41เป็นต้นมาที่ปรับค่าเงินนะคะมันตัวเลขมันก่อนที่เศรษฐกิจจะตกมันโชว์มาแล้วนะคะว่าความเชื่อมั่นเขาไม่ดีมันก็ต่ำมาตลอดเลยแล้วล่าสุดเนี่ยพอดีตัวเลขนี้ได้มาช้านะคะเพราะว่ารู้สึกจะไตรมาสที่3แต่ตัวเลขก็ตัดถับมาต่ำกว่า50อีกแล้วนะคะก็คือถ้าคือวัตถุประสงค์ของตัวนี้เวลาดูก็คือถ้ามันเหนือเส้น50ถือว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวสำหรับภาคธุรกิจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปนะคะตอนนี้มาดัชนีคาดการภาวะธุรกิจทั่วไปชุดนี้ที่คุณรัชนีกับมาลัยช่วยกันทำนะคะก็เป็นการถามเกี่ยวกับสอบถามความคิดเห็นคาดการ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยฮะในประกอบด้วย6สาขาธุรกิจก็คือเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมก่อสร้างการเงินประกันภัยและบริการเราใช้sampling size โดยเอา GDP รายจังหวัดมาทำสัดส่วนเป็นแต่ละจังหวัดนะคะโดยกรณีเรามีเจ้าที่แล้วก็ขอความเป็นเจ้าผู้ร่วมมือเจ้าที่ว่าช่วยเก็บแบบสอบถามแล้วก็เลือกสาขาอยู่ที่ใน6สาขาเนี่ยค่ะมาดูสัดส่วนแล้วเป็นเท่าไหร่บางจังหวัดเนี่ยอาจจะเจอเกษตร 20% ก็จำนวนแบบก็เพิ่มขึ้นไปโดยคือจะในอดีตเนี่ยเราเคยทำให้เวทด้วยนะคะเอาเวทเป็นตัวก็กับตัวเลขปรากฏว่าคล้ายๆกันเวทหรือไม่เวทแต่ขอให้สัดส่วนพอดีมันจะคล้ายกันเลยก็เลยตอนปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้เวทรายภาคเลยนะคะเราเอาแบบสอบถามปริมาณแบบสอบถามทั้งหมดเลยแล้วก็มาหารด้วยคำตอบทั้งหมดนะคะนี่นะคะตัวอย่างก็คือว่าบางช่วงค่ะตัวปี40เห็นไหมคะความเชื่อมั่นเหลือแค่ 26.0 เองอยู่ช่วงนึง ต่ำมากเลยตอนนั้นเศรษฐกิจตกมากๆเลยค่าเงินบาทที่ไม่ดีจะต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆมอคุณชวนเข้าเป็นนายกก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงหลังจากนั้นก็ตกอีกแต่ที่ตกอีกช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าจะเป็นเดือนกันยาที่ตึกถล่มเบอร์เทสตกมาอีกทีนึงแล้วล่าสุดก็อาการภาคใต้ตัวเลขต่ำกว่า40กว่าแต่นี่พอดีข้อมูลอันนี้มันไม่ได้อัปเดตนะคะเอาฝ่ายเก่ามาใช้แล้วก็ดัชนีคาดการณ์ธุรกิจส่งออกสอบถามผู้ส่งออกนะคะเดิมในอดีตจะถามคำถามค่อนข้างเยอะกว่านี้แต่ปัจจุบันนะคำถามเหลือแค่2คำถามจะถามทุกๆ3เดือนคือมูลค่าการส่งออกกับความสามารถในการแข่งขันทำไมต้องถามเป็น2ตัวนี้เพราะความสามารถในการแข่งขันเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นเลยว่าอนาคตถ้าตัวเลขความสามารถในการแข่งขันไม่ค่อยดีนะคะสิ่งที่ตามมาคือมูลค่าการส่งออกอีกสักไตรมาสหรือ2ไตรมาสมันจะลงทุกครั้งก็เลยต้องมีการถามเรื่อยๆนะคะ3เดือนทุกๆ3เดือนแล้วก็จะมีดัชนีภาวะเศรษฐกิจส่งออกตัวที่จะถามรายเดือนนะคะมันจะบอกทิศทางและก็ปริมาณการเปลี่ยนแปลงทั้งทางในแง่ปริมาณและมูลค่าของเกี่ยวถามผู้ส่งออกนะคะว่ามูลค่าคุณคันส่งออกเป็นอะไรคำสั่งซื้อใหม่จากต่างประเทศตัวนี้จะเป็น leading การส่งออกที่ชัดเจนนะคะแล้วก็การจ้างงานแล้วก็สินค้าคงคลังสินค้าคงคลังก็จะสะท้อนระดับหนึ่งกรณีสินค้าคงคลังท่านที่สังเกตดูนะคะที่ตามมาคือว่าถ้าเป็นสินค้าประเภทอุตสาหกรรมมันจะหลีดอยู่ประมาณ 2-3 เดือนแต่ถ้าเกษตรกรรมเนี่ยจะชัดเลยก็คือเดือนต่อเดือนเลยถ้าปริมาณไม่มีก็คือเพราะว่าเป็นสินค้าไม่ได้เก็บไว้นานอายุมันจะสั้นนะคะก็เลยต้องทำเก็บเพราะนี้แล้วก็ทุกวันนี้ที่เราคำนวณเผยแพร่คือเอาแค่การเปลี่ยนแปลงทางด้านมูลค่าปริมาณเลยยังไม่ได้มาใช้นะคะแล้วก็กราฟที่เผยแพร่ให้ดูตัวนี้มันยังไม่มีการกำจัดฤดูกาลยังไม่เห็นภาพอะไรเลยค่ะเวลาทำจริงๆเนี่ยต้องเอาตัวนี้ไปมูฟ12เดือนเพื่อกำจัดฤดูกาลและดูแนวโน้มเพราะว่าถ้าสังเกตให้ดีอ่ะสมมติว่าเดือนมกราไม่ใช่มกราสิทางเนี้ยประมาณมิถุนาใช่ไหมคะลงติดต่อไปก็จะใกล้ๆกันเนี่ยมิถุนาก็จะลงอีกถ้าทำกำจัดฤดูกาลจะเห็นเลยว่าเทรนด์มันเป็นยังไงทิศทางมันจะเป็นช่วงอะไรแบบเคยเอาข้อมูลส่งออกนำเข้าเอาข้อมูลส่งออกของประเทศไทยรายเดือนไปรันดูเนี่ยปรากฏช่วงต้นปีจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มาลงปลายปีทิศทางจะเป็นนี้ลงช่วงกลางปีฮะแล้วก็ไปขึ้นอีกทีช่วงปลายปีมันจะเป็นแพทเทิร์นของมันเลยฮะอันนี้เป็นข้อมูลมูลค่าการส่งออกนะคะแล้วก็คำสั่งซื้อใหม่คำสั่งซื้อใหม่เป็นตัวล่างนะคะคือสังเกตดูถ้าคำสั่งซื้อใหม่ลงถ้าเกิดเดี๋ยวจะลงตามไปมาต่อไปก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตัวนี้เป็นงานซึ่งได้มาจากสภาพัฒน์นะคะให้งบประมาณมาต้องการชี้วัดภาคการบริโภคของเอกชนเพราะว่าจะมีผลก่อเศรษฐกิจของประเทศก็คือมันจะในแง่การคอนซัมชันการบริโภคนะคะปริมาณสินค้าคือถ้าประชาชนเชื่อมั่นมากก็จะใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะถ้าประชาชนไม่ค่อยเชื่อมั่นเนี่ยการใช้จ่ายก็จะน้อยลงไปจะมีผลกับเศรษฐกิจคือเขาจะมีการเอานำส่วนนี้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะแล้วก็จะถามคำถามในเรื่องการภาวะเศรษฐกิจว่าเป็นยังไงดีขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงลดลงและการใช้จ่ายคุณจ่ายมากจ่ายน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็รายได้แล้วก็การหาโอกาสหางานทำคำถามจะมีแค่4คำถามนี้ค่ะเสร็จแล้วแต่ดัชนีตัวนี้เราจะใช้ก็คือว่าการคำนวณก็คือเอาคำถามที่ว่าดีกับไม่ดีเนี่ยมาคำนวณคำถามที่บอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่เอามายุ่งเลยนะคะดัชนีความเชื่อมั่นมีพวกกราฟจะเห็นกราฟใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มทำกุมภาสี่ประมาณเดือนมกราสี่ห้าเริ่มทำมันแต่ปี45ข้อมูลชุดนี้ถ้าต่างประเทศก็ทำซีรีส์ยาวประมาณ30ปี20ปีมันจะเป็น leading ในด้านเป็น lead ในด้าน consumption ของประเทศนะคะการบริโภคแต่เมืองไทยมันยังสั้นเอาไปรันอะไรก็ไม่ได้เพราะข้อมูลมันแค่4ปีข้อมูลในการรันข้อมูลอย่างน้อยถ้ากำจัดฤดูกาลมาต้องมีทั้งน้อย60เดือนก็คือ5ปี ก็เลยเก็บเป็นการก็คือฝ่ายดัชนีเศรษฐกิจส่วนหนึ่งก็คือสะสมข้อมูลเก็บเอาไว้นะสร้างเพื่ออนาคตต่อไปก็คือรุ่นน้องๆหน้าใหม่ๆอาจจะมีโอกาสได้ทำรุ่นเก่าๆก็เก็บข้อมูลเก็บเอาไว้ให้นะคะเราก็พยายามจะเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดเก็บเอาไว้นะคะว่าอย่างน้อยให้แม่หลักสติยังถูกต้องจนวนแบบมันอาจจะน้อยแต่ว่าพยายามให้ถูกต้องตามหลักสติเพื่ออนาคตนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ทุกเดือนนะคะประมาณวันที่1หรือ2เนี่ยเราก็จะมีการขึ้นเว็บเอาดัชนีข้อมูลที่ฝ่ายทั้งหมดทำเพื่อเป็นการพยากรณ์ทิศทางเศรษฐกิจว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีของคุณกุสุมา อยู่ตัวนึงคือดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าและบริการที่เอามาผสมด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นดัชนีเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะเอามาใช้ชี้ทิศทางเศรษฐกิจก็จะดูก็ดัชนีวัฏจักรเราก็จะเอาอัตราการขยายตัวมาดูว่าเป็นอย่างไรถ้าดูดัชนีพร้อมก็ยังบวกถือว่าโอเคเศรษฐกิจของประเทศยังไปได้ดัชนีระยะสั้นมันก็จะชี้ว่ายังขึ้นอยู่นะยิ่งตัวไซส์จะมีผลพอสมควรนะคะว่าตอนนี้เดือนนี้มันขึ้นเท่าไหร่กรณีล่าสุดเนี่ยเราบอก 4.9 4.9 นี้เมื่อเดือนกันยาแต่ว่าสภาพัฒน์เขาบอกปอตเตอรี่นี่เป็น5เท่าไหร่นะเล็ก5.4 หรือ5อะไรเนี่ยที่สภาพัฒน์บอกตัวเลขของเราจะชี้ล่วงหน้าประเด็นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้กราฟดูกราฟว่ามันยังเหนือเส้น0อยู่อ่ะสื่อแสดงว่าเศรษฐกิจขยายตัวแต่กรณีดัชนีเศรษฐกิจนะคะระยะกลางเนี่ยนะคะมันจะลบมาตลอดไม่เคยไม่ลบต้องสังเกตดูให้ดีจะค่อนข้างลบเพราะว่าตัวพวกนี้มันจะมีข้อมูลหลายๆตัวซึ่งเป็นตัวที่ชี้ทิศทางที่บอกว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรหรือว่าเป็นการลงทุนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกเศรษฐกิจในอนาคตแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีขึ้นเว็บทุกๆวันที่1แล้วก็เผยแพร่แล้วก็ไปดูแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ที่เราถูกตามมาคือสำนักงานเศรษฐการคลังตามข้อมูลเราแล้วก็ภาคเอกชนแต่พวกเราเองไม่ค่อยได้ใช้อะค่ะเพราะว่ามันเป็นการวางนโยบายซะมากกว่าก็วันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสั้นง่ายขอบคุณมากนะคะที่มาฟังนะคะจะถามอะไรไหมคะถามได้นิดหน่อยค่ะ
ชั่วโมง
ใช่แล้วอย่างนี้นะ